Γκρινιάρης Podcast, επεισόδιο 4. Καλησπέρα από Λονδίνο. Είναι Κυριακή, 1η Ιουνίου του 2008 και είμαι ο Γκρινιάρης. Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι, επιτέλους το καλοκαίρι είναι εδώ. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει, υπομονή σε όσους περιμένουν από ώρα σε ώρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα να φτάσει η άδειά τους, και βέβαια και στους μαθητές οι οποίοι βλέπουν το σχολικό έτος να τελειώνει. Νομίζω ότι η 1η Ιουνίου πάντα είναι μια μέρα χαράς για τους περισσότερους, για όλους ίσως, από τη στιγμή που ξεκινά το καλοκαίρι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθέναν. Η Δευτέρα που μας πέρασε είχαμε αργία στην Αγγλία. Είναι η πρώτη και η τελευταία Δευτέρα του Μαΐου, όπως και κάποια Δευτέρα τον Αύγουστο, νομίζω τελευταία, που είναι αργία εδώ στην Αγγλία. Και έτσι το τριήμερο πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν για εκδρομές στο εσωτερικό, στο εξωτερικό. Από ό,τι διάβασα, η Σοφία που πήγε στο Όσλο της Νορβηγίας, ή ο NDN που πήγε στο Stratford upon Avon, τη γενέτεια του Σέξπιρ, και το Μπέρμιγχαμ. Συνιστώ να διαβάσετε τα post για τα ταξίδια αυτά, είναι έτσι αρκετά ωραία. Εγώ δεν πήγα κάποια πολυήμερη εκδρομή, προτίμησα μια ημερήσια εκδρομή από αυτές που παίρνω το τρένο το πρωί και γυρίζω το απόγευμα ή το βράδυ. Πήγα το Σάββατο λοιπόν στο Winchester, όσοι διαβάσετε και το blog είδατε τα σχετικά posts και τις φωτογραφίες. Το Winchester, το οποίο είναι μια πολύ ιστορική πόλη της Αγγλίας, είχε μάλιστα διατελέσει και πρωτεύουσα της Αγγλίας πριν το Λονδίνο. Ευτυχώς που πήγα το Σάββατο εκδρομή, γιατί από το Σάββατο βράδυ την Κυριακή πρωί μέχρι τη Δευτέρα βράδυ έβρεχε καταρακτοδός, συνεχώς, πολύ νερό, όχι το κλασικό αγγλικό τουλάχιστον του Λονδίνου που είναι έτσι το ψηλόβροχο, η μουντή ατμόσφαιρα, θα βρέξει λίγο, θα σταματήσει, θα ξαναψυχαλίσει λίγο και όλο έτσι κάπως, που είσαι δεν είσαι να βγάλεις, να μην βγάλεις ομπρέλα ας πούμε, αλλά καταρακτοδός, πολύ βροχή, σαν αυτές που έχουμε συνηθίσει στην Αθήνα τέλος πάντων, που πέφτει πολύ νερό, αλλά όχι για λίγο, δεν ήταν από μια μπόρα, έβρεχε δύο μέρες, οπότε ευτυχώς που πήγα το Σάββατο, γιατί αλλιώς θα ήμουν μέσα όλο το τριήμερο. Δεν θα σας πω περισσότερα για το Winchester, νομίζω καλύτερα να τα διαβάσετε στα posts. Θα σας πω όμως λίγα πράγματα για το σιδηροδρομικό σύστημα της Αγγλίας, το οποίο με έχει βολέψει απίστευτα και το οποίο είναι υπεύθυνο για τις πολλές εκδρομές που κάνω. Το Λονδίνο έχει πάρα πολλούς σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην Αθήνα εμείς έχουμε μάθει το σταθμό Λαρίσης και το σταθμό Πελοποννήσου, και στη Θεσσαλονίκη το σταθμό του ΟΣΕ, τον μεγάλο, και αυτό ήτανε. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί. Τώρα κοιτάω για να τους θυμηθώ έτσι λίγο το χάρτη του μετρό. Να σας πω ας πούμε το Paddington, το Waterloo, το King's Cross, το σταθμό Βικτόρια, τον Houston, το Saint Pancras, τον ποιο άλλο, Kensington Olympia, βλέπω Charing Cross, London Bridge. Πολύ, πολύ σταθμοί. Όλοι αυτοί είναι σιδηροδρομικοί σταθμοί, με σταθμό μετρό βέβαια, οι οποίοι εξυπηρετούν δρομολόγια προς όλες τις κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, από Paddington και από King's Cross φεύγουν κυρίως τρένα για τις βόρειες περιοχές, από Waterloo φεύγουν για νότιες περιοχές και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα, τρένα φεύγουν πάρα πολύ συχνά. Για παράδειγμα, για τις περιοχές που έχω πάει μέχρι στιγμής, τις κοντινές, δηλαδή 1-2 ώρες μακριά, τρένα φεύγουν κάθε ίσως 1 τέταρτο ή κάθε 20 λεπτά. Πράγμα που είναι πάρα πολύ βολικό. Πολλές φορές μπορείς να κλείσεις και να βγάλεις εισιτήριο τη μέρα που φεύγεις, το λεγόμενο cheap return εισιτήριο, αυτό το οποίο εγώ κλείνω όταν δεν έχω κλείσει τον προτέρων ουσιαστικά, το οποίο σου επιτρέπει να πας και να έρθεις με οποιοδήποτε δρομολόγιο θέλεις από τον προορισμό σου, προς τον προορισμό σου και από τον προορισμό σου, το οποίο εντάξει, είναι ίσως λίγο πιο ακριβό από το να κλείσεις 1-2 εβδομάδες νωρίτερα για συγκεκριμένες ώρες. Αλλά απ' την άλλη, με τον καιρό εδώ δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος πώς θα είναι τα πράγματα σε 2 εβδομάδες. Οπότε δεν είναι και η καλύτερη ιδέα το να κλείσεις εισιτήριο 1-2 εβδομάδες πριν, γιατί μπορεί να καταλήξεις να πας εκδρομή μέσα στη βροχή, ας πούμε, και στον αέρα και στο συννεφιά. Οπότε εγώ προτιμώ συνήθως να βγάζω return ticket εκείνη την μέρα. Βοηθάει βέβαια και ότι έχω Young Persons Rail Card, η οποία σου κάνει έκπτωση, πληρώνει σε FAPAX 20-25 λίρες το χρόνο και έχεις έκπτωση στα περισσότερα δρομολόγια το 1/3, το οποίο είναι αρκετά καλό αν κάνεις καλή χρήση των τρένων, ας πούμε. Εντάξει, για μια διαδρομή σου να μην ήταν καλή, αλλά αν προγραμματίζεις να κάνεις εκδρομές με το τρένο, νομίζω συμφέρει πάρα πολύ. Τα εισιτήρια είναι φτηνά ή ακριβά ανάλογα με τον προορισμό, όχι τόσο ανάλογα με την απόσταση, αλλά ανάλογα με τον προορισμό. Για παράδειγμα, για το Bath, που ακόμα δεν αξιώθηκα να πάω, που βρίσκεται νομίζω 1-2 ώρες μακριά, το εισιτήριο κάνει περίπου 50 λίρες, δηλαδή 70 ευρώ, δεν είναι φτηνό, νομίζω είναι αρκετά ακριβό. Βέβαια, με την έκπτωση που ίσως έχουν κάποιοι με τη Railcard πέφτει πιο χαμηλά, αλλά και πάλι. Αυτό είναι για το εισιτήριο εκείνης της μέρας. Τώρα, αν κλείσεις 1-2 εβδομάδες πριν συγκεκριμένη ώρα, για συγκεκριμένο δρομολόγιο, μπορείς να το βρεις και πιο φτηνά. Για παράδειγμα, αντί για 48-50 λίρες, να το βρεις, ξέρω εγώ, 35 λίρες. Οπότε είναι 45 ευρώ. Είναι ακριβά. Για άλλη όμως, ας πούμε, για άλλο προορισμό, π.χ. κοιτούσα για το Stratford από Ναβόν, που είναι, έχει και το σπίτι του Σέξπιρ εκεί, το οποίο είναι ακόμα πιο μακριά νομίζω από τον Bath, παρόλα αυτά είναι πιο φτηνό το εισιτήριο. Ή παράδειγμα για το Cambridge, που είναι 1 ώρα, δεν είναι 1,5 όπως τον Bath, έκανε, πόσο ήταν, 10-15 λίρες το εισιτήριο. Δηλαδή παίζουν αυτά, δεν είναι μόνο ανάλογα με την απόσταση, είναι ανάλογα με την εταιρεία. Να πω βέβαια εδώ ότι υπάρχουν διαφορετικές εταιρείες. Δεν υπάρχει ένας όπως σε εμάς που κάνει τις διαδρομές. Υπάρχουν εταιρείες, θα σας γελάσω τώρα, αν είναι ιδιωτικές, αν είναι έτσι συνεργάζονται με το κράτος, δεν τα ξέρω αυτά. Πάντως υπάρχουν διαφορετικές εταιρείες που κάνουν διαφορετικές διαδρομές. Για παράδειγμα, για το Winchester που είναι νοτιοδυτικά υπάρχουν τα Southwest Trains. Για βόρεια ας πούμε υπάρχουν τα First Western Trains για βορειοδυτικά. Υπάρχει για παράδειγμα η Virgin με την οποία είχα πάει Σκωτία. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Έχουν καθεμιά τα δρομολόγια του, τις περιοχές ας πούμε που εξυπηρετούν και καθορίζουν τους τιμές τους, καθορίζουν τις προσφορές τους, καθορίζουν τις υπηρεσίες τους. Προφανώς υπάρχει και ένας κεντρικός έλεγχος, απλά δεν ξέρω σε τι βαθμό και τι φύσεως έλεγχος είναι αυτός. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε εξαρτάται και από την εταιρεία ίσως τι τιμές υπάρχουν για κάθε προορισμό. Οι σταθμοί είναι κατά κύριο λόγο αρκετά μεγάλοι. Αυτοί που μου έρχονται στο μυαλό τώρα, οι τρεις που έχω επισκεφτεί περισσότερο, που είναι του Waterloo, του Paddington και του King's Cross, είναι πάρα πολύ μεγάλοι, αλλά πολύ βολικοί. Δηλαδή υπάρχουν τα εκδοτήρια με το που μπαίνεις, υπάρχουν τα αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων, με τα οποία μπορείς να βγάλεις εισιτήριο είτε για εκείνη τη μέρα που ταξιδεύεις, είτε να παραλάβεις ένα εισιτήριο το οποίο έχεις κλείσει μέσω ίντερνετ. Πάρα πολύ πρακτικό αυτό, γλιτώνεις ουρά, γλιτώνεις ταλαιπωρία. Και υπάρχουν και αποβάθρες. Το καλό επίσης είναι ότι οι σταθμοί βρίσκονται συνήθως, του Λονδίνου τουλάχιστον, στο ίδιο επίπεδο του δρόμου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα με τις βαλίτσες, με ποδήλατα, με το ένα με το άλλο. Και υπάρχουν βέβαια πολλές αποβάθρες. 8, 10, 12 αποβάθρες ο κάθε σταθμός. Δεν είναι δηλαδή όπως στο σταθμό Λαρίσης που έχουμε μια, δυο αποβάθρες, τρεις, και έρχεται το ένα τρένο, φεύγει, έρχεται το άλλο για άλλο προορισμό, φεύγει. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω είναι, πώς είναι, πρέπει να είναι και εκεί 4, 5, 6 αποβάθρες, πρέπει να είναι. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό εδώ συμβαίνει σε κάθε σταθμό και έχουμε περίπου 8 με 10 σταθμούς. Ξαναλέμε βέβαια, άλλο το μέγεθος της Αθήνας, άλλο του Λονδίνου, άλλο το μέγεθος της Ελλάδας, άλλο της Αγγλίας, έτσι. Αυτά είναι δεδομένα. Από εκεί και πέρα έχουν και ένα πολύ καλό website, μια πολύ καλή ιστοσελίδα, το nationalrail.co.uk, στο οποίο μπορείς να δεις τα δρομολόγια, τις τιμές, πολλές λεπτομέρειες. Αν θες να κλείσεις, κατευθύνεις στο website της εταιρείας που εξυπηρετεί τον προορισμό που θέλεις και μπορείς να κλείσεις online, έχω κλείσει online. Μπορείς να επιλέξεις να παραλάβεις το εισιτήριο από το συγκεκριμένο σταθμό που θέλεις, αυτόν που είναι κοντά σου ή από αυτόν που θα αναχωρήσεις ή να σου σταλούνε και διάφορα άλλα. Είναι πολύ πρακτικό, εγώ το επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά για να τσεκάρω τιμές, να τσεκάρω δρομολόγια. Αν και, όπως σας είπα, περισσότερο δεν κλείνω συγκεκριμένη ώρα γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Όπως είπα, είναι νομίζω πιο ακριβό από την Ελλάδα. Τώρα δεν μου έρχονται οι τιμές. Θυμάμαι πριν είχα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, πάνε τώρα 3-4 χρόνια, με το Intercity. Δεν θυμάμαι πόσο είχε κοστίσει, πάντως ήταν ακριβά, θυμάμαι, πρέπει να ήταν 40-50 λίρες, 40-50 ευρώ πρέπει να ήταν, τώρα δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Τα τρένα μέσα βέβαια είναι ποιότητας Intercity, δεν είναι όπως το γνωστό μας καρβουνιάρι ας πούμε, είναι με αεροπορικού τύπου θέσεις, με τραπεζάκια ας πούμε σε κάποιες, στο κέντρο του βαγονιού, είναι όπως είναι τα Intercity τα δικά μας. Και αρκετά γρήγορα, αρκετά στην ώρα τους, φεύγουν πάντα στην ώρα τους. Τώρα αν περνάνε και από τους σταθμούς στην ώρα τους, αυτά εξαρτώνται, έτσι. Μέχρι τώρα από την εμπειρία που έχω, η καθυστέρηση στον προορισμό άντε να είναι 4-5 λεπτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα με το τρένο και σίγουρα αν κάποιος έχει την ευκαιρία να μείνει στο Λονδίνο ή στην Αγγλία ένα μεγάλο διάστημα, είτε να φιλοξενηθεί είτε επειδή θα έρθει να σπουδάσει ή να ζήσει εδώ, οι διαδρομές και οι εκδρομές με τρένο είναι κάτι που θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα, γιατί είναι πολύ καλό να γνωρίζεις και πράγματα εκτός της πόλης, να γνωρίζεις επαρχιακές πόλεις που είναι γνωστές για διάφορους λόγους, είναι καλό να ταξιδεύεις και να γνωρίζεις νέα πράγματα και είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή το Σάββατο για παράδειγμα σηκώθηκα, είδα τον καιρό καλό, πήρα μερικά τηλέφωνα, κανονίστηκε, σε μια ώρα ήμασταν στο σταθμό και φεύγαμε. Ούτε βαλίτσες, ούτε τίποτα, μια τσάντα, ας πούμε, μια φωτογραφική μηχανή και φύγαμε. Ούτε προγραμματισμό, ούτε τίποτα. Αν και εγώ βέβαια, σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, τον προγραμματισμό μου τον θέλω. Δηλαδή, θα κάτσω το προηγούμενο βράδυ στο ίντερνετ, θα μπω στο website το τουριστικό της πόλης που θέλω να επισκεφτώ, θα δω τιμές, θα δω attraction που έχει, θα σημειώσω ένα... Θα έχω στο μυαλό μου ένα πρόγραμμα, τι θέλω να δω και τι να κάνω. Μπορεί να επισκεφτώ ακόμα ένα-δύο websites που ασχολούνται έτσι με ταξίδια και μπορείς να διαβάσεις και κριτικές ανθρώπων που μένουν σε περιοχές ή που έχουν ταξιδέψει, συμβουλές, τι να δεις, τι να αποφύγεις. Ένα από αυτά που μου έρχονται στο μυαλό τώρα είναι το tripadvisor.com ή το virtualtourist.com, στα οποία βάζεις τον προορισμό σου, ας πούμε, και βλέπεις τι γράφουν οι ντόπιοι, τι αξίζει να δεις, τι σου προτείνουν, τι επίσης ένα feedback από τουρίστες που έχουν επισκεφτεί κάτι που δεν τους άρεσε ή τους άρεσε. Θέλω κάτι τέτοιο εγώ, ίσως χάρτη πολλές φορές έχω από πριν. Δηλαδή εγώ τον προγραμματισμό μου το θέλω, αλλά τα πρακτικά, ας πούμε, θέματα του ταξιδιού είναι πολύ απλά, δεν χρειάζεται τίποτα. Πας, φεύγεις. Βέβαια, καλά, μην νομίζετε ότι και η σταθμή, ας πούμε, είναι δίπλα στα πόδια μας. Χρειάζεται να, από εκεί που μένεις, να πάρεις λεωφορείο, να πάρεις μετρό. Δηλαδή, χρειάζεσαι μέσα στο νερό, ανάλογα με το από ποιο σταθμό θα φύγεις, μπορεί να χρειαστείς και μια ώρα μέχρι να φτάσεις. Δηλαδή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Το Λονδίνο ξέρουμε ότι έχει μεγάλες αποστάσεις. Αλλά εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτό με το συνδρομικό σύστημα, νομίζω ότι όποιος έχει την ευκαιρία να έρθει και να μείνει για κάποιο διάστημα, καλό είναι να το δοκιμάσει. Τώρα που μίλησα για διαδρομές και χάρτες και προγραμματισμό, κάπου είχα διαβάσει ή είχα ακούσει σε κάποιο podcast, δεν θυμάμαι τώρα, για ένα website που έχει χάρτη της Αθήνας ή της Ελλάδας. Ουσιαστικά δεν ξέρω αν εσείς χρησιμοποιείτε χάρτες από το ίντερνετ ή το Maps Google ή το οποιοδήποτε, το Maps Yahoo, για να βρείτε μια διαδρομή που θέλετε να κάνετε μέσα στην πόλη. Κυρίως τώρα μιλάω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για αυτές τις πόλεις, έτσι. Ή αν ψάχνετε να βρείτε κάτι, που είναι κτλ. Παλιότερα εγώ στην Αθήνα χρησιμοποιούσα το DriveMe, το οποίο είχε κάποια προβληματάκια. Δηλαδή, όπως έχω ξαναγράψει, ειδικά με τις διευθύνσεις στην Αθήνα και τις γωνίες ή τις πλατείες, πλατεία τάδε, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα η αναζήτηση ενός μιας διεύθυνσης ή μιας διαδρομής, αλλά τέλος πάντων χρησιμοποιούσα αυτό. Υπήρχε και ένα άλλο που δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων διάβασα που λέτε σε ένα blog για ένα καινούριο site το οποίο λέγεται Πλοηγός, νομίζω, μια στιγμή να το ανοίξω, είναι πλοηγός.gr, πλοηγός.gr, το οποίο από ό,τι είδα χρησιμοποιεί χάρτες της Google και υπάρχει μια αναζήτηση, μπορείς να ψάξεις την οδό που θέλεις, μια διαδρομή. Είναι πολύ εύχριστο, λίγο που το δοκίμασα, ίσως σας φανεί χρήσιμο, τσεκάρετε το. Ας μιλήσω για λίγο για podcasts. Είχαμε αυτή τη βδομάδα ένα καινούριο podcast από τον VK στο grisarella.blogspot.com. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη απόπειρα, η beta και η κανονική.
περιμένω και τη συνέχεια. Μου άρεσε. Είναι καλό να δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό το podcast από το blog. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Το βρίσκουν πιο εύκολο, πιο πολύπλοκο. Ο καθένας με τα γούστα του. Νομίζω ότι είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Δεν θέλω να το συγκρίνω με το blog. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα δούμε. Και εγώ πειραματίζομαι ακόμα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Όπως και με το blog πειραματίστηκα άλλωστε. Δεν ήξερα πόσο θα πάει, πόσο θα αντέξει. Προς το παρόν αντέχει. Τώρα το podcast θα δούμε. Επίσης είχαμε την... άκουσα ένα άλλο blog. Επίσης άκουσα ένα άλλο podcast. Το... νομίζω το Ups and Down του... κόλλησα τώρα. Του Gmelas. Θα βρείτε ένα link στα show notes. Το οποίο... ο οποίος Gmelas εκπέμπει από την Γερμανία, αν κατάλαβα καλά. Έχει λίγα podcast, νομίζω 3 έχει. Άκουσα το τελευταίο, το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, μου άρεσε. Τον παρακολουθώ και αυτόν. Τώρα πώς ακούω εγώ podcast και πώς ίσως θα σας βολεύει και εσάς να ακούτε όσοι ενδιαφέρεστε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο πιο απλός τρόπος είναι να το κατεβάσεις από το link που δίνει ο κάθε podcaster στο σκληρό σου δίσκο και να το ακούσεις από το player σου όποτε θέλεις εσύ, εκεί που διαβάζεις blogs, εκεί που κάνεις κάτι άλλο, εκεί που σιδερώνεις ας πούμε, εκεί που πλένεις πιάτα, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι όταν δουλεύεις ή όταν θέλεις να είσαι κάπου συγκεντρωμένος, γιατί το podcast δεν είναι ακριβώς ραδιόφωνο, δηλαδή δεν είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή που βάζει πολύ μουσική, μιλάει μόνο στα ενδιάμεσα, οπότε μπορείς να το ακούσεις ευχάριστα ενώ διαβάζεις για παράδειγμα ή ενώ γράφεις κάτι. Δηλαδή μπορείς να το ακούσεις κάνοντας κάτι άλλο, αλλά όχι κάτι που χρειάζεται την απόλυτη προσοχή σου. Δεν γίνεται δηλαδή. I'm hating the sun, but I'm longing for light. I'm afraid of the war with the anger to fight. I tell you... Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να το φορτώσεις αφού το κατεβάσεις σε κάποιο iPod, σε κάποιο MP3 player ή σε κάποιο κινητό που παίζει μουσική και να το ακούσεις στη διαδρομή σου προς τη δουλειά, στο τρένο, στο μετρό, στο λεωφορείο, γιατί όχι στο αυτοκίνητο, στο community δηλαδή που λέμε εδώ στο χωριό μου, ή σε οποιαδήποτε άλλη έτσι, διαδρομή, το οποίο είναι κάτι ευχάριστο, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι χαμένη η ώρα, είτε ακούς μουσική είτε ακούς podcast, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις εκείνη την ώρα, νομίζω είναι κάτι ευχάριστο. Εντάξει, βέβαια εξαρτάται και τι podcast ακούς, αν σ' αρέσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ έτσι προτιμώ να ακούω τα podcast, να τα φορτώνω σε κάποιο MP3 player και να τα ακούω στη διαδρομή, στο λεωφορείο, στο μετρό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχω τίποτα να κάνω, αντί μουσικής δηλαδή. Την εβδομάδα αυτή, ειδικά τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο κυρίως, ασχολήθηκα πολύ με το ποδήλατο, γιατί είχε τρυπήσει σαμπρέλα σε μια από τις ρόδες μου και έτσι μια μέρα περνώντας από εκεί που το έχω δεμένο είδα flat tire, δηλαδή άδειο ουσιαστικά το λάστιχο. Το άνοιξα και είδα την τρύπα, οπότε πήγα και αγόρασα μια καινούρια και την έβαλα. Δεν είχα ξανά αλλάξει σαμπρέλα στο ποδήλατο, οπότε ήταν έτσι πρώτη φορά που ασχολήθηκα με αυτό, τουλάχιστον με αυτό το θέμα. Έχω κάνει άλλα πράγματα στο ποδήλατο, αλλά πρώτη φορά έχω αλλάξει λάστιχο. Και έτσι το Σάββατο χθες συνοήθηκα με φίλους και πήγαμε στο Richmond. Ήταν καλός ο καιρός, οπότε είπαμε γιατί να κάτσουμε μέσα στο Λονδίνο και γιατί να πάμε αντί να πάμε μια βόλτα, ας πούμε, σε κάποιο πάρκο εδώ, να πάμε στο Richmond, στο οποίο είχα πάει και παλιότερα, αλλά με τα πόδια, και είχα μπει στο Richmond Park, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, αλλά μόνο για... δεν είχα μπει μέχρι αρκετά μέσα, ας πούμε, είχα μείνει σχετικά κοντά στην είσοδο, γιατί, όπως σας είπα, είναι τεράστιο, δηλαδή είναι σαν δάσος ουσιαστικά. Μάλιστα υπάρχουν και ελάφια μέσα στο Richmond Park και άλλα ζώα, τα οποία την προηγούμενη φορά δεν είχα δει καθόλου, οπότε ήθελα με το ποδήλατο πλέον, που θα είναι πιο ξεκούραστα, ας πούμε, και μπορείς να διανύσεις μεγαλύτερη απόσταση σε λιγότερο χρόνο, να το εξερευνήσω. Πήγαμε λοιπόν, πήραμε τα ποδήλατα, πήγαμε στο μετρό. Το Richmond είναι περίπου 25 λεπτά, μισή ώρα από κεντρικούς σταθμούς μετρό του Λονδίνου. Βάλτε μισή ώρα για παράδειγμα. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε άλλο κόσμο. Δηλαδή ο σταθμός okay, είναι μέσα στο μικρό, ας πούμε, στο κέντρο του προάστιου, ας πούμε, το Richmond, αλλά μετά από λίγο, ανεβαίνοντας έναν λόφο, φτάνεις στο πάρκο, το οποίο είναι δάσος ουσιαστικά. Έχει 1, 2, 3 δρόμους στον οποίο περνάνε τα αυτοκίνητα, αλλά μπορείς να φύγεις από αυτούς τους δρόμους και να πιάσεις άλλα μικρότερα μονοπάτια. Εν τω μεταξύ πετύχαμε και ελάφια, κάποια 2-3 μαζί στην αρχή και μετά ένα μεγαλύτερο, έτσι, μια μεγαλύτερη αγέλη, τα οποία τρώγανε, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας και μετά κατευθυνθήκαμε προς κάποιες λίμνες που έχει στο κέντρο και εκεί πλέον φύγαμε από την άσφαλτο και πήγαμε σε άλλα μονοπάτια, σε χωματόδρομο ουσιαστικά, τα οποία σιγά σιγά γινόντουσαν, εκτός από χωματόδρομο, μετά γινόντουσαν ουσιαστικά πολύ δύσβατα μονοπάτια, περισσότερο για περπάτημα, δεν ξέρω αν είναι για ποδήλατο, στο οποίο έτσι μας θύμισε, έκανε κάτι σαν, ήταν κάτι σαν mountain bike, ας πούμε, κανονικά. Μάλιστα σε πολλά σημεία κοντά στις λίμνες είχε νερά, οπότε περνούσαμε μέσα από τα νερά με τα ποδήλατα. Εντάξει, ευτυχώς αφού δεν έγινε τίποτα εκεί, να μείνουμε από κανένα λάστιχο στη μέση του πουθενά, πάλι καλά. Ήτανε πολύ ωραία, πολύ έτσι περιπετειώδες το όλο σκηνικό. Αρκετές φορές χαθήκαμε, γιατί από τη στιγμή που απομακρυνθήκαμε από τον δρόμο είχαμε μόνο μια γενική ιδέα για το προς τα πού πάμε και προς τα πού είναι ο επόμενος δρόμος, ο μεγάλος, για να βγούμε πλέον από το πάρκο. Οπότε συνεχίσαμε να πηγαίνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση, ανάμεσα σε δέντρα, ανάμεσα σε φυτά, και τελικά ευτυχώς εκεί που είχαμε απελπιστεί βρήκαμε το δρόμο και βγήκαμε και ακολουθήσαμε έτσι το μονοπάτι περιμετρικά πάλι του πάρκου για να βγούμε πάλι έξω. Η όλη βόλτα πρέπει να κράτησε κανένα 2-3 ώρες ποδηλασίας, ήταν πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι off-road, ας πούμε, μέσα στη φύση, μέσα στα δέντρα, και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες κοίτα τι πράγματα υπάρχουν μισή ώρα με το μετρό από το κέντρο της πόλης, και κάθεσαι και λες τι υπάρχει στο Λονδίνο μισή ώρα μακριά, τι δάσος υπάρχει με ελάφια, ας πούμε, και τι μπορείς να κάνεις, να πας να περπατήσεις, να πας να κάνεις το ποδήλατο, να χαθείς τελείως από όλους και από όλα, και τι υπάρχει, ας πούμε, μισή ώρα από το Σύνταγμα ή μισή ώρα από την Ομόνια. Και εκεί πλέον αρχίσεις και αντιλαμβάνεσαι αυτό που αντιλαμβάνεσαι συνεχώς όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, την έννοια της ποιότητας ζωής και πόσο υποβαθμισμένη είναι η δική μας ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, για την ακρίβεια την απουσία της λέξης, της φράσης ποιότητα ζωής. Δεν υπάρχει έννοια ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, δηλαδή νομίζω έχουμε ρίξει τις απαιτήσεις μας, εκ των πραγμάτων βέβαια, πολύ χαμηλά σε σχέση με αυτό που απολαμβάνουν στο εξωτερικό οι κάτοικοι του εξωτερικού. Εντάξει, όχι, προφανώς όχι σε όλες τις πόλεις. Προφανώς υπάρχουν πόλεις με αντίστοιχες συνθήκες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Αλλά τουλάχιστον σε μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές, βλέπεις τι απολαμβάνουν οι κάτοικοι, τι δυνατότητες έχουν. Και λες, γιατί να μην έχω κι εγώ τέτοια δυνατότητα. Αλλά αυτό τέλος πάντων είναι μεγάλη συζήτηση. Εύχομαι κάποια στιγμή να έχουμε αντίστοιχη ποιότητα ζωής και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ίσως σε άλλες πόλεις πιο επαρχιακές να είναι πιο εύκολα τα πράγματα, να μπορείς να βρεθείς κοντά στη φύση πολύ πιο εύκολα. Αλλά για κάποιον που μένει Αθήνα και που ίσως έχει ζήσει Αθήνα όλη του τη ζωή, τέτοια τοπία και τέτοιες συνήθειες είναι άγνωστες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά μετά, λέγαμε να το κάνουμε, ας πούμε, πιο συχνά αυτό, να παίρνουμε το μετρό μισή ώρα από τα σπίτια μας, ας πούμε, και να βρισκόμαστε στο δάσος και να κάνουμε βόλτες, να πηγαίνουμε τα ποδήλατα. Αυτό πόσο εύκολα μπορείς να το πεις όταν μένεις στην Ελλάδα, όταν μένεις στην Αθήνα, συγγνώμη. Πόσο εύκολα μπορείς να πεις ότι θα φύγω μισή ώρα μακριά και θα βρεθώ αλλού, στην εξοχή, στα δάση, στα... να κάνω τις βόλτες μου, να κάνω να δω τις λίμνες το ένα το άλλο, να δω ζώα, να αφήσω τα παιδιά μου να παίξουν ανέμελα στα γρασίδια, να, έτσι, να ξεδώσουν, ας πούμε. Πόσο εύκολα μπορείς να το πεις όταν μένεις στην Αθήνα? Γιατί εγώ στην Αθήνα μένω και τουλάχιστον προσωπικά πολύ λίγη επαφή με φύση είχα και μου φαίνεται αρκετά πρωτόγνωρο αυτό και φαντάζομαι σε πολλούς άλλους. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, το Richmond Park είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα πάρκα του Λονδίνου. Ουσιαστικά δεν θεωρείται πάρκο της πόλης, ας πούμε. Νομίζω θεωρείται κάτι πιο δασόδες. Μια δασόδης έκταση. Και αυτό ήταν που το έκανε έτσι πιο ξεχωριστό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι μόνο με τα πόδια να το γυρίσεις. Είδα πολλούς να περπατάνε, αλλά γενικά το Richmond Park έχει μέσα κάποια πάρκινγκ για αυτοκίνητα, οπότε φαντάζομαι έρχονται με το αυτοκίνητο, παρκάρουν κάπου μέσα στο πάρκο και κάνουν βόλτα. Δεν νομίζω ότι από την αρχή μπορείς να το πάρεις, ας πούμε, και να ξεκινήσεις να το περπατάς. Είναι αρκετά μεγάλο, με αρκετά μεγάλη έκταση, αλλά το χάρηκα πραγματικά και πιθανώς να το ξανακάνω αν ξαναπετύχω από καλό καιρό Σαββατοκύριακο, γιατί θέλουμε να είναι και Σαββατοκύριακο καλός καιρός. Οπότε οι πιθανότητες να συμπέσουν αυτά τα δύο είναι πιο λίγες. Θα το ξανακάνω σίγουρα. Επίσης ασχολήθηκα αυτή τη βδομάδα λίγο με κάτι καινούργιο που δεν είχα καταπιαστεί μέχρι τώρα, την υπηρεσία Documents της Google. Είχε πέσει το μάτι μου πρόσφατα σε ένα άρθρο ή σε ένα blog post, δεν θυμάμαι, για τον τρόπο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία αυτή για να κάνεις κάποιο ερωτηματολόγιο το οποίο μπορούν να απαντήσουν οι αναγνώστες του blog ή γενικά οποιοδήποτε. Για κάποιον άλλον λόγο, τέλος πάντων, εγώ κοίταξα την υπηρεσία αυτή, την οποία βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Ουσιαστικά μπορείς να δημιουργήσεις ή να ανεβάσεις έγγραφα Word ή Excel ή PowerPoint στην υπηρεσία αυτή και να τα ανοίγεις και να τα διαβάζεις online. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, χώρος host που φιλοξενεί κάποια αρχεία όπως το RapidShare, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο, για να τα κατεβάσει μετά από αλλού, για να τα κατεβάσει οποιοδήποτε. Ουσιαστικά τα ανοίγεις και τα επεξεργάζεις και δουλεύεις αυτά online. Αυτό έχει δύο εφαρμογές που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Μία είναι να μπορείς να δουλέψεις πάνω σε κάποιο έγγραφο ή σε κάποια παρουσίαση οπουδήποτε, το οποίο βέβαια εύκολα μπορεί να γίνει και με ένα φλασάκι από τη στιγμή που μεταφέρεις το αρχείο μαζί σου. Αλλά αυτό τουλάχιστον σου δίνει τα χέρια ότι δεν χρειάζεται να το μεταφέρεις, είναι πάντα εκεί, πάντα μόνο για σένα, μόνο εσύ μπορείς να το ανοίξεις. Το άλλο και πολύ πιο εντυπωσιακό, νομίζω, είναι ότι μπορείς να καλέσεις κάποια άτομα συγκεκριμένα, τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το κείμενο ή το αρχείο, είτε μόνο read-only, ας πούμε, μόνο για να το διαβάσουν, είτε και για να το επεξεργαστούν. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι εάν, για παράδειγμα, θέλεις να κάνεις κάποια παρουσίαση στο PowerPoint μαζί με κάποιον άλλον συνεργάτη σου, αντί να στέλνετε ο ένας email στον άλλον, να του δείξεις τις προτάσεις σου, να σου απαντήσει, να σου ξαναστείλει ένα αρχείο με τις δικές του βελτιώσεις, να το ξαναστείλεις εσύ πίσω και ούτω καθεξής, μπορείς να έχεις ένα αρχείο στο Google Documents της παρουσίασης, να τον καλέσεις και να ουσιαστικά να το δουλέψετε online, είτε ταυτόχρονα είτε ετεροχρονισμένα, αλλά πάνω στο ίδιο αρχείο, το οποίο, ας πούμε, θα μπορείς να δεις τι αλλαγές έχει κάνει, θα μπορείς να αφήσεις σχόλια πάνω σε κάτι, να αφήσει αυτό σχόλια. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αρχείο το οποίο δουλεύετε ταυτόχρονα όσοι είστε πάνω σε αυτό το project. Και το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ βολικό και νομίζω ότι λύνει τα χέρια σε τέτοιες περιπτώσεις συνεργασίας. She can't go. No, no. Stuck on parade. αυτά και με αυτά, το τέταρτο επεισόδιο του podcast έφτασε στο τέλος του. Σας αφήνω με μουσική από Blue Vagrants. Όλα τα τραγούδια του και του σημερινού επεισοδίου ήταν από το music.podshow.com. Θα βρείτε τους τίτλους και τους καλλιτέχνες στα show notes. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να είστε καλά. Γεια σας. She can't, she can't.